Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Om ganske få timer, så er det 7. folkemøde i fuld gang på Bornholm i Allinge. Det foregår jo på den ø, der i 11 måneder efter den anden verdenskrig var besat af russiske eller sovjetiske befriere. Heldigvis så forlod de Bornholm 11 måneder senere. Men hvad nu, hvis Rusland i en krise i vore dage i Baltikum ved et kup får held til at sætte sig på den reelt uforsvarede ø Bornholm og straks opstiller nogle nye missilsystemer her, sværende til dem, der allerede står i Kaliningrad, ja, så er NATO reelt sat skakmat. Det mener i hvert fald foranværende brigadegeneral Michael H. Clemmensen. Ham taler vi med til sidst i denne her første time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Om godt 20 minutter, så handler det om de irakiske kurdere, landets kurdiske region, som jo sådan set har en eller anden form for autonomi. Jamen, de planlægger at holde en folkeafstemning om selvstændighed i september måned. Er vi nu på vej mod et selvstændigt Kurdistan i Nordirak? Ja, det spørger vi mellemøstanalytiker Pola Roshan Bakker fra Mellemfolkeligt Samvirke om.
Men vi lægger ud med at bare være os to. Og der er vi jo sådan helt alene i jagten på den mulige modtager af ugens fidusbamse, hvor vi ligesom går igennem den hjemlige politiske scene den sidste uge. Og der har vi faktisk, har der i denne her uge været en enkelt lytter, der brokkede sig over, at vi så tit beder jer lytter om at nominere folk til ugens fidusbamse og komme med forslag, fordi at det er ikke noget, vi lytter til, hævdede den her lytter. Det viser sig jo så, at det faktisk ikke er rigtigt, og en enkelt gang har vi endda haft en spontan lytterafstemning, hvor det afgjorde, hvem der fik fidusbamsen. Så det synes jeg ikke, at det er altid godt med kritik, man må også have lov at afvise, når den er helt forkert. Og så derfor så vil jeg opfordre alle jer lytter til stadigvæk at komme med jeres bud på en eventuel fidusbamse. Modtager. Det er der heldigvis også allerede nogen, der har gjort i dag. Der er nemlig Claus Sømod, også en trofast lytter, der har foreslået skatteminister Carsten Lauritsen. Men det kommer vi mere tilbage til. Men I kan selvfølgelig, og det er det, jeg faktisk prøver at sidde og sige nu, selvfølgelig skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, og I kan også gøre det samme ved at sende os en sms på 42 600 247.
Men Torben, vi kunne lægge ud med nogle af de ting, som jeg har faldet over i, for eksempel her i dag, når jeg lige sådan kiggede aviserne her igennem her i morges. Det er blandt andet en historie, det er en af flere historier, jeg synes, jeg har set den overskrift før i Børsen. Vælgerne efter Løkkes 2 år, Thulesen Dahl har mest magt. Christian Thulesen Dahl bestemmer mest i dansk politik, det er vælgernes dom i en ny grensmåling. Og gren, det er jo så Børsens meningsmålingsinstitut. Og det var jo et gren, der i sin tid startede med at lave Børsen. Du er først chefredaktør, men det er også ligegyldigt. Der står i hvert fald, at næsten 39% ifølge den her måling mener altså, at Thulesen Dahl har haft mest indflydelse på de politiske aftaler, der har været indgået på Christiansborg siden folketingsvalget i 2015. Og så er der altså nogen, som spørger, hvad med statsminister Lars Løkke Rasmussen? Han vil jo ikke være statsminister for enhver pris. Det er i hvert fald det, han sagde. Der kan man så sige, at det er 17% af danskerne, der mener, at Løkke har mest indflydelse. Og det, jeg synes også, jeg har set nogle andre målinger, der sådan giver det indtryk af, at Dansk Folkeparti har meget indflydelse, men som andre påpeger, så er det jo også det, at det er jo en indflydelse, der er sådan indirekte.
Den er negativ, ikke?
Det er jo en indflydelse, som man siger, en vetoret. Altså, ja. Man kan stoppe regeringens reformplaner sammen med Socialdemokraterne, fordi de er så heller ikke interesseret. Men det er jo også magt. Altså, det er også magt til, at der ikke skal ske noget. Det her, så er der jo så andre, for eksempel Børsens udmærkede politiske kommentator, jagttager, analytiker, Helle Ip. Hun siger jo så, jamen, at hun laver en analyse, hvor hun sådan set også spekulerer lidt over det her med, at Christian Thulesen Dahl, du sidste år på folkemødet, eller var det i 15, sagde, at hvis de nu næste gang får det samme, jamen så i opbakning, det vil sige omkring 21%, jamen så vil de i regeringen. Jeg tror faktisk, han sagde, hver femte vælger. Mm. Og der, de ligger jo sådan lige lidt under, men på en god dag, så får de sikkert også det. Så det vil sige, der er jo sådan så givet sådan en eller anden, ikke et løfte, men en eller anden erklæring om, det man er interesseret i. Men det er jo, man har jo også tidligere sådan set forsøgt at få ham med i regeringen og Dansk Folkeparti, men de er altså ikke rigtig budt på. Ifølge hele Ibs kilder, så har man forsøgt at lege med tanken og lave en firekløverregering. Nu er det så en trekløverregering, kan man sige. Og der har han altså ikke budt til bolle endnu. Og sandheden er vel, at Dansk Folkeparti står vel meget godt med at ikke være med til at tage ansvar for noget af det ubehagelige, og her kan man sådan stikke og bekende og sidde i baghånd hele tiden. Det er den der lune position, hvor man altid kan, hvor man kan optræde som systemkritiker og skælde ud på de ting, man synes er forkerte, og så kan man jo tage ansvar for de ting, som er populære og sådan noget. Det er Dansk Folkepartis position.
Men det er jo også utrolig mageligt, fordi altså Dansk Folkeparti, hvis man lige ser bort fra udlændingepolitikken, som jo selvfølgelig er lidt svært at se bort fra, da det jo sådan set at det alt dominerende tema for det parti, så er det jo et parti, der ikke er forandringsparat. Og så kan man sige, så hvis man bare gerne vil have, at det skal være, som det altid har været, og helst måske endda lidt tilbage, så er det jo en enorm indflydelse, man har på det, ved bare sidde og sige nej til alt.
Jeg tror faktisk, at jeg har svaret, at også Tusinddal har mest indflydelse lige i øjeblikket, fordi, forstået på den måde, at han synes, at blokerer for en masse ting, og det er meget. Og så kan man så stille sig spørgsmål, hvad sidder regeringen så der for? Jo, de kan jo så beslutte alt muligt, og vi havde et rigtig godt eksempel på det den her uge. De kan opløse skat og lave tingene om, og lave 7 styrelser, og så, som de så kan sende ud til landet, og så i slipstrømmene, det jo ligesom præge den der dagsorden, som jo hedder, at man vil tilgodese provinsen, det vil sige de store byer, som ligger op af en motorvej og S-togsnet, af lyntogsnettet, der kan man lægge nogle styrelser.
Men nu var du lige ved at runde den der. Jeg vil ikke snakke om skat endnu, for det skal vi nok komme tilbage til. Men netop det med indflydelse, at det, jeg synes, der har været lidt sjovt i den her uge, det er, at Henrik Sass, den her meget magtfulde også gruppeformand for Socialdemokraterne, i en artikel i Information bliver fremhævet på det, at han har udtalt, at medlemsdemokratiet, i hvert fald i Socialdemokraterne som hans eget parti, er jo en illusion, og det har han udtalt til et universitetsspeciale omkring medlemsdemokrati. Og det bliver til en historie, og jeg har selv altså også på de sociale medier, blandt andet den gamle Land og Folk redaktør Frede Jacobsen, der sådan fuldstændig, som siger, at det her, det er jo et bevis på Socialdemokraternes fuldstændige derute, og man siger, at der er en masse venstreorienterede mennesker, der siger, ja, og Socialdemokratiet er slet ikke socialdemokratisk mere. Det er så det sjove ved det, er folk, som formentlig aldrig nogensinde kunne drømme om at stemme på Socialdemokraterne. Det er lidt ligesom, at alle, der ikke stemmer på Venstre, gerne vil gøre Jan E. Jørgensen til statsminister. Altså det der med, at...
Jeg kender dig egentlig.
Ja, og det er jo det der med, at man ikke selv tilhører partiet, man har så mange gode råd til det, og så synes man, at Henrik Sass er et meget forfærdeligt menneske, fordi at han jo så også har været med til at stå for den kurs, der har gjort, at Socialdemokratiet har lagt sig meget, meget, meget tæt op ad Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken. Og så hele den uge, der har også hørt på alle mulige røde mennesker, som pludselig bliver helt vildt begrebet at sige, prøv at se, hvis det danske Socialdemokrati lod sig inspirere Jeremy Corbyn, som om han havde vundet, og Labour havde vundet det britiske valg. Det har de ikke. Han kommer ikke til. Ja, der er nogle meget særlige britiske vilkår, men når Socialdemokraterne på europæisk plan står meget, meget svagt, så er det nok, fordi de ikke har fulgt Henrik Sasses linje, og som de røde ellers gerne vil. De tror at pludselig, at man kan, man kan ikke vinde noget, men man kan vinde sympati for de røde idealer ved at gå Corbyn-linje. Det vil sige, ja, man kan få en større, mere lidenskabelig opposition, men man vil ingen indflydelse få, og det har jeg virkelig svært ved at forstå, hvorfor det skulle være så interessant. Henrik Sass har vist, at Socialdemokraterne, det er nogle folk, man kan stole på, der på den måde, ligesom Dansk Folkeparti, næsten heller ikke vil forandre noget i samfundet. Og de skal i hvert fald nok sørge for, at det der med islam, det ikke breder sig, for det vil befolkningerne ikke have.
Man kan sige, at hvis man kører Corbyn-linjen ud, så kunne man jo kigge til Frankrig, hvor socialisterne blev totalt udslettet. Der havde de jo også opstillet sådan en Corbyn-kandidat, og han fik ikke ben til jorden, og de tabte jo også parlamentsvalget med et brag i Holland. Der er de sådan set gået den modsatte, og der har de været alt for venlige over for de borgerlige. Og der blev de også udslettet, så man skal jo nok finde den gylden middelvej.
Men lige for, som jeg lige skal spørge dig om, i forbindelse med det der SAS, for du er jo venstrekender, du er ovenikøbet medlem af det, som SAS har sagt om, at hold nu op med den illusion om, at medlemmerne i partiet har nogen som helst indflydelse.
Må jeg godt lige læse citatet op, fordi så kan vi tage udgangspunkt i det. Fordi det vil jeg lige gøre, fordi det er altid godt lige at tage fat i, hvad han rent faktisk sagde. Og ikke så meget, hvad nogen måske tror, han sagde. Han er citeret i det speciale sidste år. Og det er jo altså ikke, sikkert ikke med henblik på, at det skulle offentliggøres. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, et moderne parti i dag skulle jo afskaffe kredsforeninger og partiforeninger og regionsforeninger og hovedbestyrelser og alt muligt andet. Og så simpelthen bare lave en eller anden moderne kampagneorganisation på nettet. Det er jo lidt det, som Macron har lavet i Frankrig. Et eller andet, og man kan vel også godt sige, Uffe Elbæk oprindeligt gjorde Liberal Alliance, Ny Alliance, de var også lidt det der. Nå, han siger også senere hen, med hensyn til partiernes faldende medlemstil. Jo, altså, det er, at de politiske partier er udformet og designet en tid, hvor at man ikke havde noget fornuftigt at foretage sig i sin fritid, og i stedet for at gik til møder og forsamlinger og foredrag og hvad ved jeg, og som er lavet til at vedligeholde et eller andet illusorisk demokrati, som alligevel ikke eksisterer, og det vil de fleste fornuftige mennesker løbe væk fra, når de ser og bliver en del af det, siger han.
Og det er der jo ikke ret mange, der kan være uenige i, at sådan er det.
Han pifter jo illusionen om, at folk de sådan, samles og fylkes i store sale, og så har man en lang debat, og så træffer man en kollektiv beslutning, og så de der idéer, de bliver sådan, de pipler op til partiledelsen.
Det trives måske i alternativet. Jeg har ikke været til sådan et møde.
Så pipler de op til partiledelsen, og så siger de, nej, så ikke en god idé, de har fået i Sønder Bøvelse, Socialdemokratiske Parti, lokalafdeling. Fremragende idé, det sætter vi nu til afstemning på kongressen, og så er det nu pludselig Socialdemokratiets politik. Nu nævner jeg Socialdemokratiet, det kunne have været Venstre, det kunne have været andre mulige. Det er ikke sådan ting, det foregår. Måske på nær i Alternativet, som jo har det her med, at hvis medlemmerne, tilstrækkeligt mange medlemmer, får en eller anden idé, så stiller Uffe Elbæk sig op i Folketingets talerstol og spørger en statsminister, de kan vel også godt stille forslag om det. De eksperimenterer i hvert fald med modellen.
Men det er ikke rigtigt, at det eneste sted, hvor det der medlemsdemokrati, det rent faktisk fungerer, det var for eksempel, som vi så det i Venstre under Lars Lykkes formandskrise, tøjkrisen, hvor man siger, der var der nogen, der begyndte at ulme så meget rundt omkring, at der kunne medlemmerne rent faktisk, holdninger...
Du så det også hos de konservative, da Lene Espersen blev valgt. Det var jo også et oprør i baglandet. Du har jo også set, da de væltede Svend Auken i sin tid i Socialdemokratiet. Der så du jo også, at der var en debat i partiet, som ulmer, som blev startet. Så der, det er jo ikke... Det er jo også netop der, når der ligesom er kampvalg i partierne, så vælter det jo ind med medlemmer. Fordi man skal nu skal vi have valgt en kandidat. Og jeg tror også, Socialdemokratiet fik jo sådan noget rimelig stort held med, dengang de skulle vælge mellem Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt. Altså, der havde man den der, hvad skal man sige, hvor alle medlemmerne kunne stemme, ikke? Jeg tror nok, de er gået væk fra det igen, men du eksperimenterer lidt med de der situationer. Men problemet er bare det her med illusionen, at man pifter den. Det er nok ikke klogt, og der er jo også andre. Altså, SAS er jo ikke den første, der har sagt det her. Det er der jo mange andre, der har. Det problemet er bare, at folk flipper helt ud, og det er jo også... Det er jo ikke, nu hævner du nogen, der var... Nu henviste du til en del, der sådan, man kunne betragte som Socialdemokraternes politiske modstandere. Vi skal også have med, der er faktisk også nogen fra hans bagland, der flippede helt ud og krævede hans hoved på et
fad.
Det var der jo også. Der er så bare ikke nogen af dem, der betyder noget, men det er jo ligegyldigt. Altså, de er der.
Men kort, at vi skal videre på, altså, se om på nomineringerne, ikke? Altså, fordi at der var så Claus Sømod, som jo nominerede Carsten Lauritsen for... Han vil gerne indstille ham til Bamsen,
men der
for
var også
beslutningen
en
om at nedlægge skat. Ikke?
Der var altså, en motivation for det.
Og den er ganske glimrende, og det er jo simpelthen, altså, som vi alle sammen nu ved, at nu skal skat... lavet livet og splittes op i 7 styrelser, som er forskellige...
Fidusbamsen skal naturligvis gå til skatminister Carsten Lauritsen for fremstilling og præsentation af det nye skat med 7 styrelser. Forslaget synes at være grundigt gennemarbejdet og allerede politisk afstemt. Med andre ord er det udtryk for dygtigt og skelsættende politisk arbejde. Om planen så er Egon Olsen værdig for fremtiden at vise, at der er sådan... Egon Olsen, det antyder, at der er sådan noget plat. det ved jeg ikke. Men man kan sige, som jeg ligesom analyserer situationen, så er det her jo fremkaldt af, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, brød borgfreden. Planen var jo, at man skulle sidde og simme over det her og genanalysere, og så skulle man på et eller andet tidspunkt finde ud af at lave en plan. Der har nok ligget en plan hele tiden klar i skuffen. Eller i hvert fald nogle idéer. Efter at Socialdemokratiet 1. maj med Mette Frederiksen i spidsen opsagde den her borgfred, fordi at mediefolk, Lars Trier Mogensen, Weekendavisens nye chefredaktør og andre har krævet alt muligt hoveder på et fad og det ene og andet, jamen så man, og der var måske også et folkeligt oprør et eller andet sted, så kom den proces i gang. Og så har man jo også i regeringen måtte komme med et modsvar, og det er det, der kommer nu. Det havde man måske ventet med et år eller et eller andet, hvor man ligesom havde brugt mere tid på at finde ud af, hvad man sådan reelt skulle. Og så i stedet for, så har man gjort det offensivt ved at sige, jamen fint, det kan jo, vi laver om til nogle styrelser, nedlægger skat og siger, det er lukket og slukket, og så starter vi på en frisk, og så er der ligesom en plan. Og det kan de andre ikke rigtig gøre noget ved. Hvem har noget imod, at man flytter styrelser til Herning? Der var en 7-7 borgmester, der pludselig har fået en styrelse med, jeg tror det, 300 arbejdspladser. Så nu har man lukket munden på ham. Han er jo stadig sur over, at han ikke fik den der politiskole, eller blev snydt for den. Og der er Aalborg borgmester, han er socialdemokrat, Middelfart. Det er en socialdemokrat. Roskilde, det er også en socialdemokrat. Aarhus, det er også en socialdemokrat. Det er meget svært for socialdemokraterne at være sure. Oven i Købet er der 2 styrelser, som skal ligge i København, så det er jo ikke sådan alt, der bliver flyttet til provinsen. Så man bruger det offensivt. Om det virker, har jeg ingen idé. Det er nogle embedsmænd, der har fundet ud af det her. Men det her, det er jo fremprovokeret af, at folk, og det har de jo lov til, mente, at der skulle ske et eller andet. Så får man det her. Om det er godt nok, har ingen anelse. Men man skulle nok have brugt lidt mere tid på at tænke det igennem, tror jeg. Men det er, sådan er politik nogle gange. Regeringen kan jo ikke bare sidde og lægge sig ned og blive været bryggelknappe i flere år. Sådan fungerer verden ikke, kære venner. Og det kan man så have mange meninger om. Jeg synes jo, det er meget fornuftigt. Jeg tror, det havde været fornuftigt at vente lidt og tænke det mere igennem. Men sådan er det.
Så derfor vil du ikke støtte...
Jeg forstår godt, at de gør det, men jeg er ikke sikker på, at det er den fornuftige. Jeg kan ikke gennemskue, om det er fornuftigt. Jeg kan konstatere, at det er sådan rimelig populært mange steder.
Men du vil da godt give Claus Sømod ret i, at Carsten Lauritsen udviser et vis form for politisk håndelag, fordi han er dog ikke kommet i modvind på det.
Men altså det her, jeg ser det som et modtræk til, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti hellere vil være populister og tænke folkegunst, end at tænke på, hvad der er bedst for samfundet. Det mener jeg rent faktisk, at det er der at tale om. De kunne simpelthen ikke modstå fristelsen til at placere aben hos venstrefolkene og lave ballade ud der.
Hvis vi skal se på, hvem der kunne være en modtager af Bamsen, jamen, har du så nogle kort i ærmet?
Jamen altså, det skulle jo så være justitsminister Søren Pape for at have fået gennemført den her tiggerlov, hvor altså, nu har vi kigget på i flere år, at de her tigger, de står og tigger udenfor for en supermarked og flyder i byen osv. Det ser ud af pommeren til. Jeg er meget frisk på alle de der tiltag om, at man skal lave noget socialt arbejde, og man skal hjælpe dem osv. Problemet er bare, at det virker ikke. Nu prøver vi det her, og jeg har stor tiltro til, at det virker. Og så er folk allerede ved at flippe ud og synes, det er synd, at vi ikke kan være... løse Rumæniens sociale problemer med Roma, at de ikke selv kunne løse dem i et par hundrede år, måske 1000 år. Jeg ved ikke, hvorfor de skal herop. Vi ved, at det er veldokumenteret, trods alle de her mennesker med et blødt hjerte for de her mennesker, og det er fuld forståelse for det. Det er veldokumenteret, at det er organiseret mafia, romabander, som laver det her. Der sidder en eller anden og griner og klasker sig på lårene af grin nede i Rumænien, fordi han spiller på danskernes dårlige samvittighed og gode sociale hjerte. Og han nu får lidt dårlige arbejdsvilkår. Tænk sig, det synes jeg er aldeles glimrende. Så stort cadeau, stort klapsalve, især til Socialdemokraterne, som også bakker op om den her lov. Og så sidder der nogle sure SF'er og radikale og Enhedslister og Alternativ på bagperronen. Fint nok. Glimrende. Jeg synes, det er rart at se, at man kan samles om den her lovgivning. Og tillykke til Søren Pape for det.
Ja, det lyder det, som om du har givet ham bamsen til.
Nej, det har jeg ikke. Tillykke til at gennemføre den her lovgivning.
Ja, men jeg siger, det, jeg synes, altså, jeg tror ikke en kæft på, at det der, det virker.
Det tror jeg, det gør.
Nej, det tror jeg ikke på, så der bliver ikke noget bamse.
Jamen, vi får se.
Men jeg så tænker, at jeg vil nominere din partikammerat, tidligere justitsminister, nuværende forskningsminister Søren Pind, fordi jeg synes, det virkelig har været underholdende og egentlig vederkvægende, at han har sat en debat i gang ved, at han har forbudt sine egne medarbejdere at sende mails om søndagen, fordi man skal ihukomme hviledagen.
Jeg gør det aldrig om søndagen, om søndagen.
Det synes jeg altså. Jeg tror, det var i går aftes eller sådan noget, sad der tre meget vidende mennesker i Deadline og diskuterede, om hvor vores samfund er på vej hen, og stressproblemer, det er et kæmpe problem og sådan noget. Og det synes jeg egentlig er ret fikst og ret elegant ved bare at udsende et dekret, eller en instruks, som det hedder i vores dag, hvilket jo er konstant diskussion om, hvad det egentlig betyder. Ikke? Men jeg synes faktisk, at altså, Søren Pind har da ramt et eller andet med en lille fiks bemærkning, og egentlig simpelthen er rimelig nok lade være med at forstyrre andre mennesker om søndagen. Om det har nogen effekt, det ved jeg ikke, men det har jo i hvert fald spredt sig som debat, og et emne, man diskuterer til langt ud over de medarbejdere, han har i sit eget ministerium.
Altså, hvis man snakker lidt med folk, der ligesom arbejder i centraladministrationen, så betragter de det her som en absolut kriserklæring mod Finansministeriet, som jo er det her hjerte i centraladministrationen, som jo insisterer på, at alle de andre ministerier danser efter deres pibe og gør, som Finansministeriet siger. Og det kan godt være, at man har sådan en aftale om, at man skal arbejde 37,5 timer eller 37 timer om ugen. Men det er kun vejledende. Man arbejder konstant hele tiden, på alle tider, timer af døgnet, klokken 3, 4, 5 stykker om natten. Og man skal selvfølgelig, ellers så kan så Finansministeriet jo ikke planlægge den her beslutningsmaskinen kan jo ikke arbejde, hvis man ikke hvis det er sådan, at man ved, at hele søndagen, der kommer altså ikke nogen mails fra undervisningsministeriet. Der sker intet, der er radio tavshed for undervisningsministeriet. Så kan man jo ikke planlægge noget om mandagen, om tirsdagen. Det er jo frygteligt. Det er, og derfor ser de også meget vrede på Søren Pind i Finansministeriet, fordi hvad biler han sig ind? Det er jo ikke her. Det her, det er jo ikke sådan en måde, hvor man siger, at folk i Søren Pinds ministerium ikke må arbejde om søndag. Det må de gerne. De må bare ikke komme og ulejlige folk andre steder med deres mails. Det er sådan set det, der er pointen her. Men det er en kriserklæring, og de er rasende.
Men altså, der er også nogle lytter, der reagerer på os to, og det er da heldigvis ikke kun positivt. Der er for eksempel en lytter, der hedder Ilse. Hun skriver, hold kavle, hvor er I borgerlige, kedelige og så forudsigelige, fordi I altid med stort vælger borgerlige, specielt venstrefolk til den bamse. Det er jer, der altid afgør, hvem der skal have den. Og det er korrekt. Det er os, der afgør det. Det kan ligesom ikke rigtig være anderledes, for vi har ikke lytterafstemninger hver gang. Og jeg synes også, altså hvis jeg har ikke talt op, men det er klart, der er en overvægt af borgerlige modtagere af denne her bamse, fordi vi jo i vores program ikke nødvendigvis udelukker folk, der er ikke borgerlige af observans, men det er primært borgerlige dagsordner, vi tager op.
Og så er der en anden ting, at dengang der var en rød regering, der gav vi faktisk ofte røde politikere og bamsen, fordi de lavede en masse borgerlig politik, som specielt jeg var glad for. Jeg er jo erklæret borgerlig,
også politisk. Du skal jeg love for, du overdyngede Bjarne Corydon
med bamsen. Så det er simpelthen noget sludder, det der blev sagt her, men det er selvfølgelig, men altså, surprise, borgerlig parti, der godt kan lide borgerlige dagsordner, men altså, jeg kan jo så sige til dig, at om mandagen, så kan du få din lyst og styret, der er Lars Trier Mogensen, og fuldblåen rød og venstreorienteret stemmer vist på Enhedslisten, så det er jo bare, og der er også, ja, der vrimler med røde debattører på den her radio, som her har vi et underhul mellem torsdag mellem 10 og 12, og det må du så leve med.
Så vil jeg også lige tilføje, at når vi er inde på alt det med bamserne, så er der altså, nu skal vi lige om lidt skal vi tale om de muligheder, der kan være for, at kurderne eller, altså får deres egen selvstændige stat i Irak. En af dem, som har været med til at støtte kurderne, det er Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører for Enhedslisten. Han har faktisk modtaget vores fidusbamse for den utrættelige kamp for både tyrker og kurder, eller ikke for tyrker, men for kurder i den del af verden. Så det passer ikke, men det er klart, at der ikke Enhedslisten er ikke den største aftager af fidusbamser. Men altså, jeg
tror, det er fordi, de som regel foreslår noget vrøvl. Det er sådan set en helt banale forklaring. Altså, det er tåbelig politik, som Enhedslisten fremfører. Også alternativet. Men en gang imellem, så kommer der jo nogle gode idéer. Men det er sådan set en helt banal iagttagelse. Men Torben, er det Søren Pind, der får fidusbamsen den her gang? Eller hvad skal vi...
Altså, jeg vil godt være med til at give Søren Pind den bamse der. For jeg synes, altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg har reageret positivt på det. Jeg har trukket lidt på smilebåndet. Det er ikke den største bamse, der nogensinde er gået ud herfra.
Du snakker allerede lidt
i men den er fortjent, og jeg er klar til at lægge mig ud med alle de røde lyttere ved at sige, ja, vi giver den altid til folk fra Venstre. Men...
Ja, men det
Venstre er dog ikke, trods alt. Altså, der er folk i Venstre, som præsterer noget positivt en gang imellem.
Godt. Jamen, så er det tillykke til Søren Pind. Det kan være, at vi møder ham over på folkemøde. Det skulle da nok være en god
chance. Pas nu
chance
på med det der, fordi du er jo med til at puste til hadet derude. Prøv at se, vi er eliten. Nå, vi er fedt og kusinefesten. Vi får det hele betalt. Vi skal over og drikke os fuldstændig i hegnet på skatteydernes regning. Vi skal over deltage i alle konspirationerne, hvor man helt har glemt folket for i Danmark. Der er folket, det er fattige mennesker, der engang havde en kedeldragt, dengang de gik ud af porten fra B&V, inden det blev nedlagt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og Torben Steno, nu skal vi jo sådan set tale om noget helt andet.
Det skal vi, og vi har fået besøg nu af Pola Roshan Bakker, og du er mellemøstanalytiker og arbejder i Mellemfolkelig Samvirke. Velkommen.
Tak for det.
Det vi skal have dig til at prøve at forklare, så vil sige, at kan det virkelig passe, at den her evige krig, som det virker i Mellemøsten og i Irak og Syrien og alt det, at det kan munde ud i, at den altså, gamle irakisk eller kurdiske del af Irak faktisk kan gå hen og blive en selvstændig stat? Altså det er jo i hvert fald et mareridtscenarie for mange, men en kurdisk stat...
Altså, skulle vi tage de sådan lange eller store briller på og kigge 100 år tilbage, så står stjernerne mere gunstigt i dag for kurderne, end de har gjort længe. Men alt andet lige, det her er muligvis, altså det er et kæmpe vipsebo.
Jamen, hvorfor snakker vi om det nu?
Selv i Mellemøsten, jamen det er jo fordi, at at der 25. september skal være en folkeafstemning, som omfatter alle kurdiske dele af Irak, det vil sige størst del af Nordirak. Men det her, det er jo noget, som nabostaterne, såvel som forbundsregeringen i Bagdad, som irakisk Kurdistan jo på sin vis hører til, ser på med ængstelse. Det her, det er ikke noget, som nogen i regionen overhovedet ønsker sig. Det her er ubetimeligt, det er ukonstruktivt, lyder det, selv for irakisk Kurdistans allierede i Tyrkiet og USA og Europa. Selv her siger man, at det her det er simpelthen det forkerte tidspunkt. Det er ikke nu, vi skal håndtere det her. Vi anerkender jeres ret til at opnå selvstændighed på sigt, men altså lige nu, der er det simpelthen ikke det, vi skal have på bordet, siger de.
Når jeg sådan sidder og kigger på det sådan med oberst hakkebriller, så vil jeg så sige, lige nu, så er Kurdistans, hvad skal man sige, militære formåen måske sådan i scene. Den har vist aldrig været større. De har kontrol over store dele af området. Den irakiske centralregering er enormt presset. Iran har en hel del på deres tallerken allerede nu. Der er lidt uro i landet, og de vil gerne ind i varmen, og de har en konflikt kørende med Saudi. Tyrkiet har enormt også meget på deres. De er engageret i Syrien. De har enormt ballade internt. De ved at sådan blive kørt ud, sådan, de ved at blive paria, i hvert fald i forhold til Europa og Vesten og sådan noget. Så et eller andet sted, så er kaninen vel ved at være fuldfed. Det vil nu, de skal rykke. Det vil nu, de skal gøre et eller andet, fordi det har vel hele tiden været deres mål at blive selvstændige. Og nu har de også haft, hvad skal man sige, været selvkørende i 25 år på et eller andet tidspunkt. Så vil det vel være naturligt for dem at tage det næste skridt. Og hvem skulle forhindre dem i at gøre det?
Til det sidste spørgsmål, hvem skulle forhindre mere at gøre det? Ikke ret mange. Og jeg tror, det er derfor, at man har besluttet sig for, og det her har jeg jo altså været en kæphest for den kurdiske ledelse i Irak i mange år. Siden invasionen i 2003 har det her været på bordet. Sågar den irakiske forfatning har en artikel 140, som lover kurderne en folkeafstemning. Så folkeafstemningen på sin vis er faktisk skrevet ind meget usædvanligt i en forfatning. Så på den måde har man både juraen på sin side, og egentlig også den politiske tænkning. Nu nævnte du, Jarl, Oberst Hagel. Og jeg tror faktisk, hvis en officer som Oberst Hagel ville netop tænke langsigtet. Og det tror jeg faktisk er en del af grunden til, at man har set sit snit til at gøre det her nu. Det lange blik og de lange lygter kigger jo 10-20 år frem. Og jeg tror, at de irakiske kurdere i øjeblikket forsøger at positionere sig gunstigt sådan, så at det magtspil, der er i gang i Mellemøsten med Iran, Saudi-Arabien, USA, som de toneangivende aktører, placerer sig således, at man faktisk viser sig at være en garant for den lejr, man nu ønsker at være en del af, navnlig Vesten. Irakisk Kurdistan er en vestlig allieret. USA er den største donor, den største ven af de irakiske kurder. Selv tyrkerne, som altid og historisk har set med meget stor ængstelse og bekymring på en hver antræk til kurdisk selvstændighed og så bare selvstyre, selv de har faktisk udtalt sig relativt moderat. Der er ikke nogen, der har hænderne over hovedet her. Der er ikke nogen, der kommer med stående bifald til det irakiske kurdiske initiativ. Men selv tyrkerne har man på sin side. Det er i hvert fald det, jeg læser mellem linjerne. USA, som har sagt, det har vi faktisk ikke lige brug for lige nu. Selv de er med på den bag lukkede døre. Saudi-Arabien har meldt bag lukkede døre, det er i hvert fald min læsning af det, har nikket til det her. Ingen tænder det grønne lys. Men ingen har heller tændt det røde lys, en røde advarselslampe imod kurdernes ønske. Så for at gøre en meget lang kompliceret historie, noget kort, det er, stjernerne står i irakiske kurdersk optik faktisk gunstigt nok til, at man nu vil rykke på det her.
Men altså, som man siger, at afholde en folkeafstemning, kan man ikke bedre kalde det et område med en relativt fred. Altså, det ligger dog trods alt tæt på nogle områder, hvor der på ingen måde er det. Og altså, at det mere bliver et symbolpolitik, en realpolitik. Fordi hvad er det? Hvad skulle man løsrive sig fra og udråbe sig selv som en selvstændig stat i et område, hvor der er krig på stort set hele vejen rundt?
Enig, og som supplement til det, irakisk Kurdistan har et mere end bare almindeligt udstrakt selvstyre. Man har egen skattelovgivning. Man har man har simpelthen så udstrakt et selvstyre, man eksporterer ovenikøbet egen jordressourcer, egen olie til udlandet, til Europa. Det her er altså så godt som selvstændigt Kurdistan. Så hvorfor har man så brug for det lige nu? Jeg tror, en del af det har at gøre med, at de irakiske Kurdistan er blevet opmuntret over de seneste 2-3 år. Kamp mod ISIS har simpelthen betydet, at de europæiske ledere har stået i kø foran irakisk Kurdistans regeringskontor, har overøst irakisk Kurdistan med penge, våben, diplomatisk støtte, stribevis af diplomatiske kontorer er åbnet i hovedstaden Erbil i irakisk Kurdistan, så man er i den grad blevet opmuntret. Man har for sin uundværlige støtte i kamp mod ISIS ønsket tilsavn fra sin allierede. Man har sagt til USA, man har sagt til Bagdad, nu hjælper vi jer i Mosul. Iraks anden største by. Hvis fald til ISIS var en katastrofe, og hvis ikke det var for de irakisk-kurdiske sikkerhedsstyrker, jamen så var det slag i Mosul, som vi ser i dag mod ISIS, det var aldrig blevet til noget. Så hver gang irakisk-kurdistan har sagt, nu lægger vi sikkerhedsstyrker til, nu gør vi en indsats for områder, som faktisk slet ikke har noget med os at gøre, så har man sagt, vi gør det her, men vi vil gerne have jeres støtte til det, der kommer uundgåeligt.
Så man sætter sådan en penge ind i banken, eller politisk goodwill i banken.
Sådan fungerer politik jo.
Ja.
Men der er vel også noget med, altså, når det her irakiske Kurdistan har været sådan vores kæledække, så er det jo også fordi, altså, det er måske på sigt muligheden for, at der, den første sekulære stat i hele det der moras af religionskrig.
Ikke bare sekulære, for det er rigtigt, men noget andet, når vi ser på det med vestlige briller, altså under min mange ture til irakisk Kurdistan, altså, ja, det slår mig altid, at det er altså det eneste lille bitte ø i stort Mellemøsten, hvor man kan se amerikanske flag i frivilligt hænge på husfacader. Det er for pokker sjældent i Mellemøsten. Så det, man også signalerer og ønsker, at amerikanerne skal forstå, det er, vi er jeres allierede. Mm. Israelske specialstyrker har uddannet peshmergerne, altså de irakisk-kurdiske sikkerhedsstyrker. Vesten står bag, særligt Tyskland, for at nævne det mest toneangivende europæiske land, har postet enorm summer i krigsmateriel, helt hardware, til de irakiske kurder.
Der er lykkedes?
Ja, men der er altid et men her, og det er, at det, der kommer til at skabe enorm stor friktion her over de næste måneder frem til folkeafstemningen, det er, at kurderne lægger op til at inkludere områder, som ligger uden for det nuværende irakisk-kurdistans grænser.
For eksempel Syrien?
Nej, ikke Syrien, snarere Kirkuk, den vigtige oliebyen.
Altså i Irak?
I Irak. Mm-hmm. Man gør ikke krav på territorie uden for Iraks grænser, men uden for sine egne selvstyregrænser. Her er byen Kirkuk fuldstændig nøglen.
Kirkuk, ja, det er ikke lidt overmodigt og dumt at gøre det.
Det er ved mange ledere mene herunder den irakiske forbundsregering. Kirkuk leverer halvdelen af Iraks olieforsyning. Til gengæld så ville Kirkuk slet ikke kunne producere og eksportere olie til hele Irak, havde det ikke været for irakisk Kurdistan. Så den by kommer til at være stridskerne over de næste
Hvorfor?
Måneder.
Altså, fordi det går via irakisk Kurdistan?
Det går igennem via irakisk Kurdistan, via Tyrkiet og gennem Tyrkiet, gennem olierørledninger i Tyrkiet til Europa.
Men så er der noget, der kan forhandles væk ved forhandlingsbordet. Nemlig. Så kan man få nogle andre indrømmelser.
Og hvis jeg må smide en mulig sådan løsningsmodel, en kompromismodel derind, det er jo, altså det her, det hedder jo ikke bare selvstændighed eller intet. Altså, både de irakerne og kurderne er jo mere kompromisvillige end som så. Det er også derfor, begge parter spiller så højt spil. Det er, man skal jo forhandle i sidste ende. Det her betyder ikke nødvendigvis en komplet løsrivelse for Irak. Det kunne jo være en konfederation. Det kunne jo være et selvstændigt Kurdistan, men som indgår i konfederation i Irak, således at man stadig giver penge til, så forbundsregeringen i Bagdad modtager nogle penge for eksporten, og de irakisk-kurdiske budgetter modtager penge fra forbundsregeringen gennem skatter fra hele Irak, sådan som fordelingen er i dag. Man kunne have muligheden for at rent faktisk at bilægge mange års stridigheder om penge, olie og fordeling, som faktisk er stridens kerne her. Så en læsning er altså også i irakiske kurder, der faktisk bruger lidt den her folkeafstemning som sådan lidt et pression.
Men har det så nogen betydning for eksempel de kurder, som bor i det nordlige Syrien, som jo også har et område, de kontrollerer? Eller holder man de to ting kraftigt adskilt, for ikke at blande det sammen? Og specielt netop med hensyn til Tyrkiet, fordi de skal jo ikke stikke en kæp i hjul i forhold til det, der får Irak, selvom de har nogle problemer med det, der foregår i Syrien.
På sin vis adskilt, og så alligevel ikke. Altså det handler om kurder i Mellemøsten, så alle stater har blikket stift rettet mod den proces, som kommer efterfølgende. Syriske kurder og irakiske kurder er ikke super gode venner for tiden. Der er mange gnidninger.
Syriske og
irakiske kurder.
Nå, okay, ja.
Der er en politisk strid der. Til gengæld i Damaskus fra diktatoren Assads side ser man jo på, hvordan det udvikler sig. Om kurder, om en kurdisk minoritet kan komme overens med en arabisk enhedsstat, eller en arabisk hovedstad som Bagdad. Hvis det kunne ske, og hvis kurderne og Bagdad rent faktisk i fordragelighed kunne få forhandlet sig frem til en eller anden form for et forlig om penge, olie og fordeling, jamen hvad er så i vejen for, at Syrien, som jo et Syrien 2.0, også med al sandsynlighed bliver en slags føderal struktur, ligesom i Irak, det vil sige, at kurderne står til at få noget selvstyre. Hvorfor skulle det ikke også kunne fungere i Syrien?
Pola Roshan Bakker bliver da også nødt til lige at runde tyrkerne, og de tyrkiske, altså de kurder, der er i den tyrkiske del af, fordi du kan godt så sige, du, altså ja, på et tidspunkt, altså sådan en mand som Erdogan, altså det er jo ligesom, altså han kan jo meget hurtigt skifte synspunkt, alt hvad der lige passer ham ind i hans kram, og det har han så også gjort her, eller hvad?
Ja, det, jo, det har han egentlig. Altså refleksen hos enhver, automatrefleks hos enhver tyrkisk magthaver omkring kurdisk selvstændighed, det er, at det er en rød klud, og man vil simpelthen grave sig ned i bunker med det samme. Her har man ikke gjort, det har man ikke gjort her. Irakisk Kurdistan, en af de vigtigste allierede for Irakisk Kurdistan, er Tyrkiet. Der er meget store kommercielle investeringer. Der er en olierørledning, som simpelthen løber igennem Tyrkiet. Tyrkiet er garant for, at Irakisk Kurdistan overhovedet har et budget, man kan leve af. Det sker gennem eksport, en i øvrigt omstridt eksport gennem Tyrkiet. Så det er altså nogle penge, der er nogle pengeinteresser, som Tyrkiet lader overskygge over for sin fobi, over for kurdisk selvstændighed. Men som du rent ganske rigtigt påpeger, Torben, det er, man ved aldrig med den tyrkiske regering i øjeblikket.
Her til sidst, et bud på, var det sådan en folkeafstemning, det blev vel et klart ja, tænker jeg?
Det vil andet vil overraske mig meget.
Og så er vi ligesom i gang med processen, eller hvad?
Nej, det her det er en vejledende folkeafstemning, og det er på ingen måde givet, at den irakiske kurdiske ledelse bare siger, ved du hvad, så rykker vi på med selvstændighed. Det her, det er simpelthen mere politik, end det er en formel proces om selvstændighed.
Tusind tak skal du have, Pola Roshan Bakker. Du er kommentator, kan man sige. Jagttager analytiker for Mellemfolk i Sammenvirke. Tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Bornholm, Danmarks østligste region. Jernnæven mod øst, kunne man sige. Det var nok mere i gamle dage. For nu ligger den helt uforsvaret midt ude i Østersøen, der i de sidste par år er blevet en militært meget mere usikker zone. Under en eventuel krise, så kunne Putins tropper jo lynhurtigt erobre øen, og på den måde sætte NATO skakmat. Det har i hvert fald set noget, der kunne minde om tidligere på Krim. Synspunktet, det er dit tidligere brigadegeneral Michael H. Clemmensen, som er med os på en telefon. Velkommen til programmet.
Ja, tak.
Clemmensen, du har begået en kronik her forleden dag i Jyllandsposten, hvor du gør opmærksom på, at Bornholm ligger uforsvaret hen, og hvis nu du tænkte, du taler om sådan et slags kup på en eller anden led, at nogle specialtropper pludselig kunne tage Bornholm i deres besiddelse, låne Bornholm. Og så kunne man opstille nogle missiler, og så kunne man sådan set lukke af for store dele af Østersøen. Er det korrekt? Altså, er det ikke sådan lidt pessimistisk scenarie, du opstiller der?
Lige nu er Rusland ved at forberede en øvelse med godt over 100.000 mennesker. Det hedder Vest 2017, og balterne er i højt beredskab, og det skyldes, at det er en øvelse om tilbagevenden til Baltikum. Det er ikke første gang, jeg ved det. Og under en tidligere øvelse, ved jeg fra svensk kilder, der har en sådan øvelse medført, at man har øvelsesmæssigt iværksat landsætning på Gotland, Bornholm og Ålandsøerne. Så det er helt henlært ikke. Bornholm er ikke truet, undtagen i en situation, hvor der bliver en krise i Baltikum, der fører til en eller anden type invasion af Baltikum. Fordi NATO er tvunget til at gå og komme til hjælp, fordi i mange år, der sagde vi til balterne, at de skulle ikke lave selvforsvarsstyrker, for historien var slut. Og det har de sådan set heller ikke, selvom Litauerne nu har genindført værnepligt, og esterne har haft det hele tiden, og de er ved at klargøre deres styrker, men der er meget langt igen, og derfor er de afhængige af hjælp fra NATO. Det er også derfor, vi har sendt små symboliske styrker over til de tre lande, hvor danskerne er i Tapa, øst for Tallinn. Men sagen er, at vi har ikke noget bagved, og problemet er, at russerne har opbygget Kaliningrad som en slags bastion med missiler, som vi grundlæggende ikke kan gøre noget ved elektronisk.
Nej, og Clemsen, det som jeg tænker på, det er, når de missiler, de står i Kaliningrad, og dem har vi allerede talt meget om, at de kan lave masser af ravage her i Danmark. Hvad skulle det egentlig, det militære, man kan opnå ved at gøre noget så drastisk som alligevel at besætte Bornholm?
Det er ikke drastisk. Det ville være fuldstændig ulogisk ikke at gøre det, fordi det er jo omkostningsfrit. På nuværende tidspunkt er det omkostningsfrit. Og at sidde i Kaliningrad, det er en ting, der man ikke kan sejle langt den svenske kyst. Og man kan eventuelt, og det havde man jo også i den kolde krig en aftale med Sverige om, at det amerikanske flyvåben gik ind på opereret fra svenske baser. Og i så tilfælde, der kan man sejle langt den svenske kyst, men hvis man sidder på Bornholm, så er det umuligt. Det kan man stadig ikke sejle i den søde tidlige del af Østersøen.
Godt, det er så det militære i det. Så vil sige, man kan så risikere, at russerne vil gøre det. Men er det ikke også i tilfælde af en, det hvor vi begynder at snakke, en meget, meget, meget varm konflikt, det vil sige regulær krig, som man kender det i gamle dage, og der er vi vel dog alligevel ikke det, sådan det, lige i nærheden?
Altså det her, det bliver kun en regulær krig i det tilfælde, at man ikke forkender fra vestens side, at man ikke kan gøre noget. Altså, fordi vi har ikke rigtig styrker mere. Vi har nedbygget, i Vesteuropa specielt, har vi nedbygget vores styrker, så vi så sig ikke har nogen mere. Vi er sat skak med de gamle dage, der havde vi luftbårne styrker, helikopterbårne styrker og andre ting, der kunne reagere hurtigt. Det har vi slet ikke mere. Tyskerne har en mini her, der ikke er særlig godt uddannet og ikke særlig godt mentalt forberedt. Og vi har slet ingen. Det er faktisk en her tilbage, på grund af, at vi har små styrker, der ikke er sammensat således, så de kan kæmpe noget som helst. Altså sagen er, at hvis man har et militært tomrum, så kan det blive fyldt op. Og sagen er, at russerne, på grund af de utilfredse med den løsning, de fik efter den kolde krig, der har de ikke alene i forhold til Ukraine, men i forhold til hele verden omkring sig, lavet kropstrog, der viser, at man er parat til. I det tilfælde, det er risikofrit, og det er jo det, der er væsentligt, at det er næsten risikofrit, så man vil gøre det. Som sagt, de øvelser, der kører nu, de tyder på, at det er det af deres primære planlægning. Og det vil være fuldstændig tåbigt, ligesom det ville være tåbigt under den kolde krig, ikke at have et forsvar. Der er simpelthen, hvis den ene side opruster, og den anden side ikke gør det, så skaber man en svag situation, der kan virke som en fristelse, fordi krige starter ved, at en politisk ledelse tror, at det er en god løsning. Det er den letteste løsning, det er den mest bekvemme løsning. Derfor starter krige. Ikke på grund af, at man tror, det er specielt attraktivt, men det er den mindst dårlige løsning. Og det kan man se i en situation, hvor den ene part, hvor vi er så svækket, som vi er nu, så kan man se på det på den måde. Og i modsætning til resten af Danmark, der ligger godt tilbage nu, der ligger Bornholm særdeles udsat, fremskudt. Og det er jo ikke idioti, når svenskerne genindfører værnepligt, det ovenikøbet kvindelig værnepligt, og begynder at genetablere deres forsvar på Gotland, der er langt mindre udsat end Bornholm. Svenskerne er ikke dumme. Hvorfor gør vi ikke noget?
Men en ting er, at russerne tester vores forsvar og ser, at der er store huller osv. Det kan man. Men altså der, men sammenligningen med Krim er vel også en strukket rimelig langt. Altså Krim har de haft et krav på det gammelt russiske område. Bornholm er uden diskussion dansk, det har russerne selv anerkendt ved flere lejligheder. Det vil være en kriserklæring at tage et område, der aldrig har været russisk nogensinde. Det er Gotland heller ikke, meget bekendt. Så der trapper man jo lidt op i en anden liga. Det er vel, og hvad har russerne at vinde med det? Der går sådan en Nord Stream-ledning. De vil i hvert fald gerne have en lige omkring Bornholm. De gør meget for at sælge noget mere gas til Vesteuropa. Hele den forretning kan de jo kigge langt efter, hvis de forsøger på noget, der bare minder om det her. Så det er vel at trække den rimelig langt.
Nej, det er det ikke, fordi der er ingen udsat. Bornholm er ikke udsat i sig selv. Men Baltikum har i den grad været russisk område. I flere omgange.
Det er jeg enig i, men det er ikke det, Bornholm taler om.
Og Baltikum er en del af NATO. Og i det tilfælde, man kommer til en situation, som man er villig til at gennemføre et kupangreb, eller på en anden måde en aggression mod Baltikum, så er det nødvendighed at sætte sig på en Bornholm. Og så er man i en konflikt med NATO. Det er jo ikke en situation, hvor man går for fred. Men vi har hele tiden troet, at hvis vi bare handlede med Rusland, så blev Rusland normalt. Men det må vi jo se, at det skete ikke.
Men Michael Klemsen, altså, det er dog trods alt ikke Øst-Ukraine, vi snakker om, eller Krim, vel? Altså,
jamen, altså, det er Baltikum.
Ja, okay.
Baltikum kan meget vel i russisk perspektiv sammenlignes med Øst-Ukraine. Og Bornholm hænger logisk sammen med Baltikum.
Selvom Donald Trump han skal presses ret voldsomt til at bakke op om artikel 5 i NATO, altså umusketeriden, så er det vel trods alt noget, der vil gøre indtryk på Putin, og fordi den regel er jo, var Øst-Ukraine jo ikke omfattet af.
Altså vi har en situation, der i stor udstræk minder om Berlins situation under den kolde krig. Berlin kunne heller ikke forsvares, og det kan Baltikum sådan set meget svært gøres i den nuværende situation, fordi vi er afvæbnet. Så situationen er ustabil, indtil vi får etableret et noget mere stabilt forsvar i Baltikum, og de arbejder specielt i Estland og Litauen på at netop at gøre det, men det er jo selvfølgelig økonomiske problemer, hvis de kan betale det hele. Det gjorde vi jo ikke i 50'erne, der fik vi våbenhjælp, men det får de ikke, og derfor er det lidt vanskeligt for dem at bygge det op. Men sagen er, at Bornholm er ikke udsat i sig selv, men Bornholm er udsat på grund af den konflikt mellem Rusland og Baltikum, som er anerkendt i NATO som en virkelighed. Det er jo derfor, at hovedkvarteret nu nede i Maastricht er begyndt at lave forsvarsplanlægning for Baltikum igen. Det er fordi, det er en reel trussel, og til den trussel, der hører Bornholm. Og selvfølgelig, fordi vi har lovet russerne, eller Sovjetunionen, i 1946, at Bornholms forsvar, det er ikke et NATO-ansvar. Det er et dansk ansvar. Og derfor er det her også et dansk ansvar, hvor vi kan få NATO-støtte til andre dele af landet, hvis der bliver behov for det. Men vi kan ikke få NATO-støtte til forsvar Bornholm. Derfor bliver vi nødt til at gøre det nu, og det er jo ikke nogen større sag, vel?
Men det er jo ikke, det ligger jo ikke i korten af, at de vil genindføre, eller de vil forøge værnepligt. Vi har jo værnepligt i Danmark, men de vil ikke indkalde flere. Det der ligger i kortene, som jeg læser, de diskussioner er omkring forsvarsforliget, eller forsvarsforhandlingerne, det er, at man vil bruge nogle flere penge på noget avanceret isenkram. Flåden skal have nogle missilsystemer, der ligesom kan ligesom afvise nogle af de her ting, og så videre. Så det er jo ikke på den måde, man vil opruste, men at der generelt sker en oprustning i NATO, det kommer vi jo ikke udenom. At vi skal bruge nogle flere penge på forsvaret i Danmark, det kommer vi heller ikke udenom. At Donald Trump og amerikanerne i øvrigt gennem flere år har sagt, at vi skal bruge flere penge, det ligger vel implicit i det. Det vi diskuterer, det er, hvad skal vi bruge pengene på, og skal vi gøre en særlig indsats for Baltikum, Estland? Det er vel også i støbeskeen, så burde du ikke være optimist, Michael H. Klemst?
Jamen altså, det hjælper ikke noget at gøre ret meget for Baltikum, hvis vi ikke gør noget for Bornholm. Og jeg er ikke optimist, fordi i forhold til de ting, som man lægger i forsvarsforliget. For den fregat, der ligger ude med luftværnsmissiler, kan altså ikke hjælpe Bornholm. De antimissilsystemer, som vi bygger op i NATO, det er bygget med henblik på at nedskyde iranske missiler, hvis de bliver klart, således at iranske atomvåben kan blive sat på vej. Ikke russiske. Det kræver noget helt andet, og det kan vi slet ikke gøre. Og i øvrigt skal det danske skib primært bidrage med sin radar til et sådan system. Ikke med missiler, fordi det er grundlæggende ikke. Altså de her missiler, man kan sætte på skibet, og man burde sætte på skibet for længe siden, ligesom man burde have besætninger til alle de tre fregatter, de kan bidrage til, at skibet kan indgå i en situation, hvor der er en lufttrussel. Så det er så i virkeligheden, jeg kan ikke gøre for, at man ikke har lavet i stand til at lave en sådan en simpel strategisk analyse i Forsvarskommandoen eller i Forsvarsministeriet. Det er på grund af dårlig rådgivning, som jeg ser det, godt. Og det er derfor, jeg har skrevet kronikken.
Michael H. Klemsen, så nu håber vi, at Forsvarsministeren hører med. Og så fortæl mig lige nu, hvis du har midlerne, og altså pengene, og der er politiske opbakning, hvad er det så, der skal ske på Bornholm? Altså, hvad skal der gøres for,
først og fremmest, der skal der retableres to ting. For det første skal der retableres en stående beredskabsstyrke, som den, jeg var chef for i slutningen af 80'erne år. Og derudover skal der etableres et langtrækkende og mellemtrækkende luftforsvarssystem over på øen. Et mobil, der kan flytte rundt, og derfor være bedre beskyttet, end hvis de er sikre på et skib, når, som du ved, et skib kan sænkes. Og det kan Bornholm ikke. Og derfor kan man altså i den grad hjælpe NATO med at kunne sejle til Baltikum i det tilfælde, at vi dækker luftrummet omkring Bornholm. Men det kræver selvfølgelig også, at luftværnsmissilerne er sikret, og det kræver, at der skal være en beredskabsstyrke og en mobiliseringsstyrke derovre, primært bygget på folk, der bor på øen. I øvrigt altså, er det således, at jeg ikke gør for, at man ikke tager fat i værnepligten, sådan som de nu gør, både i Litauen og i Sverige igen. Oven i købet indfører man nu kvindelig værnepligt, også i Sverige, ligesom man har gjort i Norge. Men altså, man synes ikke at være i stand til at lave en god strategisk analyse, men det er ikke noget nyt, undskyld, det er desværre ikke noget nyt i Danmark. Og det er derfor, jeg i kronikken tog de historiske eksempler på tilsvarende situationer med.
Tiden er ved at løbe fra os.
Tusind tak skal du have, Michael H. Klemsen. Du er forfatter til Østersøens Nøgle. Bornholm er også Danmark, en kronik, der kom i Jyllandsposten tidligere på ugen. Tak fordi du var med.
Ja, og jeg synes bare lige, jeg har lige set en enkelt kommentar her på, der er kommet på sms, som jeg simpelthen bare bliver nødt til at læse op. Den hedder, så det viser jo, at det er ikke kun folk, der holder af mig og Korto og programmet, der skriver ind. Der er en, der skriver, fint stråmand, Steno, vi blev alle beriget så fint af dit selvhøjtidligt og poetiske mundlort. Det vil nok i denne lytters øre fortsætte en del tid nu, og måske også i næste time, fordi når vi vender tilbage efter nyheden, så sender vi nemlig traditionen tro som optakt til folkemødet. Der sender vi for 6. gang Cordua Stenos Festival for den politiske sang, og i år der er det med SF's Carsten Hønge, LA's Christina Egelund og Dansk Folkepartis Alex Arntzen, og det er om godt 5 minutter.